животната средина и јавното здравје. По Македонија системското решение за проблемот треба да се бара преку изградбата на 8 регионални депонии, но засега не е изградена ниту една. Најновите податоци од институциите како Државниот завод за ревизија покажуваат дека од вкупно собраниот пластичен отпад во земјава се рециклира помалку од 1%. Македонија е соочена и со отпадот од историските индустријски депонии. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во земјите низ целиот Западен Балкан малку пари се издвојуваат за ефективно управување со отпадот. Инфраструктурата е застарена, рециклирањето е на многу ниско ниво, додека отпадот се фрла покрај патиштата во градовите и селата, во реките и езерата. Водите на Потпекико езеро некогаш беа живописно место за риболов во Западна Србија, но неодамна самиот мирис беше доволен за да ги одврати посетителите од езерото полно со огромна маса на ѓубре. За ситуацијата со дивите депонии во регионот ќе слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Многу е грдо, воздивнува 34-годишниот Миломир Мијович, крај брегот на езерото чии води беа покриени со 8000 кубни метри пластични шишиња, стиропор и друг отпад.
Одрастал сам овде, имам 7 деца, жал ми е и што
јас пораснав тука. Имам 7 деца и тажен сум затоа што не можам да ги носам на риболов или на плажа во текот на летото. Не е чисто, грдо е, има многу ѓубре. Западен Балкан е дом на некој од најдивите реки и најживописната природа во Европа. Но неуспешните системи за управување со отпад низ целиот регион ја загрозуваат животната средина и јавното здравје. Обилните дождови во јануари го нагласија долгогодишниот проблем откако поплавите го зафатија ѓубрето од патиштата и другите диви депонии во реките. Предрак Сапонич, директор на хидроцентралата во Лим, вели.
Лим, што е карактеристично, 2 години
овлики... Лим во последните 2 години не донесе толку многу ѓубре. Ни својот тек собира се што луѓето фрлија од изворот до електричната централа. Отпадот се акумулира на хидроелектричните брани, како например во Подпечкото езеро, кое е дел од реката Лим, што се слева од Црнагора, како и кај браната на реката Дрина во Источна Босна. Синиша Лакович, активист во еколошкото здружение Јастре, вели.
Тарних депонија има узводно и...
Има многу диви депонии низводно. И сето тоа ѓубре пристигнува до браната. Значи, ние екологистите, како и локалната општина, се соочуваме со огромен проблем без да сме одговорни за тоа. Расчистувањето на ваквите купчи